Koloydu Norvegiyada 40 yaşlı Magomed Gijaning ýarlygyny alyp hiç ýyly duýduruş berilmezden Norvegiýadan öz ýurduna deportasiýa edildi. Norvegiýada gaçyp atylgy gözleýän asyl çeçen Magomed bu ýerde 7 ýyl ýaşandygyna garamazdan hem özüne arzasynyň ret edilendigi barada hatda duýdurulmandygyny aýdýar. Olar bizi Moskwaga getirip bütünlei ýalňyzlykda goýup gitdiler. Biziň aglabamyzyň dokumentleri dolulygyny düzüp hem däldi. Şol sebäpden olar bizi serhitde uzak wagtlap sakladylar. Norvegiýalylar öz wezipelerinin bizi ortaýetik resmiýlerine gowşulmak bolandygyny aýtmak bilen çäklendiler. Magomedin düşünbü günü adatdan da sır bir yağday däl. Onun Norvegiýadan çykarylan gejesi başga da 50 maskalanyň agzasy bu ýurtdan deportasiýa edildi. Norvegiýada hökümetiň bir kanun imigrantlara arsa alyp baryan görüşi netijesinde soňky döwür ýurtdan deportasiýa edilmek ýa-da gaçyp atylgy gözleýänleriň arzasyny ret etmek ýaly ýagdaýlar juda ýokary derejede artdy. Ýylatyň aglabysy musulman bolan döwletlerden we regionlardan, şol sanda Owanistandan, Irakdan we Ortetin Demirazyk Kavkaz döwletlerinden gaçyp atylga gözleýänleriň arzalaryny ret etmek derejesiniň beýlikler bilen deňeşdirilendi juda köpdigini görmek bolýar. Европа Билелесігінің адым хуклор бойынша комиссары Томас Хамарбер Норвегияның Ирак иммигрантларыны Ирагың 5 вилайтына йоллымығыны язгарды. Бу себептер Бирлешен Миллеттер Курумасының адым хуклор бойынша комиссарлығының айтмағын өрә қатып атылғы көзлегендердің долыны үшін жуда хоплы. Соңғы жылдар Европаның демократик дәүләтләрендә качып атылгы бермәк дигәннәр буенча җиделләр йөз берип башлады. 2005 елда Данияда чап ителгән карикатуралар сәбәпле Данияның Сириядагы, Ливандагы, Ирандагы илчханларының отлынмыгы һәм асылы Иракны җанындан өчен һөҗүмчинең үзенең декабрда Стокгольмда партлатмагы ял вакыйлар нәтиҗәсендә качып атылгы гүзләгән мусульманнар арасы бу йортларда антипатия дөрәде. Geçen ýyl Norwegiýa hökümetiniň himayeti bilen 1444 sany gaçyp atylgy gözleýänli bir kanun migrantlar öz isleklere boýunça ýurtlaryna dolandylar. Bu dolandanlaryň 3-den 1 Iraklı. Emma Magomed al gaçyp atylgy gözleýänleriň ýurtdan zor bilen çykarylmagynyň sany hem juda artdy. Söýlen başga 2 aýynda 71 sany Iraklı Norwegiýadan deportasiýa edildi. Bu gorkuzyjy tutuş 2009-njy ýyldakydan hem köpdir. Demirgazyk Kavkaz Respublikalarından ve Demirgazyk Asiýetiden gaçyp atylgy gözleýänleriň zor bilen ortaýetip uradylmagy da köpeldi. Söýlen başga 2 aýynyň dowamında Norwegiýadan eýýän 102 adam ortaýetip deportasiýa edildi. Bu san tutuş 2010-njy ýylda Norwegiýadan ortaýetip uradylanlaryň sanyna deňdir. Norwegiýanyň immigrasiýa boýunça direktoratynyň maglumatyna görä, 2009-njy ýylyň ýanwarından 2011-nji ýylyň 28-nji fevral aralygynda Owanistandan, Irakdan we Ortetden 8289 adam Norwegiýadan gaçyp atylgy sorapdyrlar. Şol döwrüň dowamında 6111 adama gaçyp atylgy bermekden ýüze öwrülipdir. 2009-njy ýylyň ýanwarından 2011-nji ýylyň 28-nji fevral aralygynda Türkmenistandan hem 7 adam Norwegiýadan gaçyp atylgy sorapdyr. Olardan ikisine razylyk berilmändigi habar berilýär.